सूरत हदीद मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन सूरत में चार रुकू ऐं 29 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم।
अल्लाह ताला जी तस्बीह कनि थियूं उहे मख़लूकूं जेके आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में आहिनि ऐं उहो ई غالب صاحب حکمت आहे।
له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير।
उन लाइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जी बादशाही आहे, उहो जीआरे मारे थो ऐं उहो ई हर शइ ते क़ादिर आहे।
هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم।
उहो ई अवल ऐं आख़िर ऐं ज़ाहिर ऐं बातिन आहे ऐं उहो ई हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे।
هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير।
هو ياه جي آسمانن ۽ زمينن کي 6 ڏين ۾ پيدا فرمايو، ان کان پوءِ اهو پنهنجي شان وٽان عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو، اهو ڄاڻي ٿو हर उन शइ खे जेका ज़मीन में दाख़िल थिए थी ऐं जेका उन मां निकिरे थी ऐं जेको कुझु आसमान मां लहे थो ऐं जेको कुझु उन में चढ़े थो ऐं उहो पंहिंजी कमाल कुदरत सां तव्हां सां गॾु आहे, चाहे तव्हां किथे बि हुजो ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे।
लहु मुल्कु समावाति वल अर्ض व इला अल्लाह तुरजअल उमूर।
उन ई लाइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जो मुल्क आहे ऐं अल्लाह ताला ॾांहुं समूरा कम मोटाया वञनि था।
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور।
رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ اهو سينن جي رازن کي ڄاڻندڙ آهي۔
آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير۔
اے انسانو، تمام الله تعالى ۽ ان جي رسول ربي تي ايمان آنيو ۽ جن ملڪيتن جو الله تعالى توهان کي بين جو جانشين بنايو، انهي ملڪيتن ما कुझु ख़ुदा ताला जी राह में ख़र्च करियो، पोइ तव्हां मां जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं ख़र्च कयो उन्हनि लाइ तमामु वॾो अजर आहे۔
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين۔
ऐं तव्हांखे छा थियो आहे जो तव्हां अल्लाह ताला ते ईमान नथा आणियो، हालांकि रसूल अरबी तव्हांखे उन ई लाइ सॾीन था त तव्हां पंहिंजे रब ते ईमान आणियो ऐं बेशक उन तव्हां खां पहिरियां ई पको वाइदो वरितो आहे जेकॾहिं तव्हांखे यकीन आहे۔
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم۔
उहो ई आहे जेको पंहिंजे प्यारे अब्द यानी हबीब करीम ते واضح آیتوں نازل فرمائے تو انہی لائے تو وہ تمہاں کے اوندائن ماں کڑھی روشنائی دا آنے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاں تے بہت شفیق باجھارو آئے۔
وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔
اي تواں کي چا ٿيو آهي جو تواں الله جي راه ۾ خرچ نٿا ڪريو، حالان آسمانن ऐं ज़मीन जो वारिस अल्लाह ताला आहे، तव्हां मां बराबरि नथा थियनि उहे माण्हू जिन फतह मक खां अॻु में ख़र्च कयो ऐं जिहाद कयो उन्हनि लाइ तमामु वॾो दर्जो आहे। उन्हनि माण्हुनि खां जिन ख़र्च कयो फतह खां पोइ ऐं जिहाद कयो ऐं सभिनि सां अल्लाह ताला सोनो वाइदो बिश्त जो फरमायो आहे ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां خبردار آهي
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم
ڪير آهي جيڪو الله تعالى کي سونو قرض ڏي ٿو يعني پنهنجو مال خدا کان خرچ ڪري ٿو پوءِ اهو ان لاءِ ان کي بيڻو ڪري ٿو ۽ ان لاءِ عزت وارو اجر آهي
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
انا دين تمام مؤمن مردن اي مؤمن عورتن کے دسندا انن جو نور انن جي اگيان उन्हनि जे साॼे पासे हलंदो। तव्हांखे अॼु ॾींहुं बाग़नि जी बिशारत आहे, उन्हनि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं, उहे हमेशह उन ई में रहंदा। इहा ई अज़ीम कामयाबी आहे।
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
ان ڏيه منافق مرد ۽ منافق عورتون مومنن کي چوندا ته توهان اسان ڏانهن هڪ نظر ڪريو اسين توهان جي نور مان ٿورو حصو حاصل ڪريون انهن کي چيو ويندو ته توهان پويان يعني دنيا ۾ وڃو पोइ तव्हां उते नूर ॻोल्हियो पोइ मोमिननि ऐं मुनाफ़िकनि जे विच में हिकु दीवार रखी वेंदी उन में दरवाज़ो हूंदो उन जे अंदरें पासे में रहमत यानी जन्नत हूंदी ऐं उन जे ॿाहिरें पासे सख़्तु तकलीफ़ यानी दोज़ख़ हूंदी
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ
مؤمنن کي منافق پڪاريندا ته ڇا اسين توهان سان گڏ نه هئاسين مؤمن چوندا ها پر توهان پنهنجن نفسن کي فتنه ۾ وڌو ۽ توهان مؤمنن لاءِ هلاڪت جو انتظار ڪندا هئا ۽ توهان توحيد ۾ شڪ ڪندا هئا ऐं तव्हांखे लालचुन मगरूर कयो एस ताईं जो अल्लाह ताला जो हुकुम पहुतो ऐं गुरूर यानी शैतान तव्हांखे अल्लाह ताला खां मगरूर कयो
اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
पोइ अॼु ॾींहुं न तव्हां खां फिदियो वरितो वेंदो ऐं न काफ़रनि खां फिदियो वरितो वेंदो तव्हांजी जाइ जहन्नम आहे इहो तव्हांजो ठिकाणो आहे ऐं इहा तमामु ख़राब जाइ आहे मोटण जी
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
چا اڃا مؤمنن لاءِ اهو وقت نه آيو آهي جو انن جو دليون الله تعالى جي ذڪر لاءِ جھڪي پون ۽ انهي قران كريم تي عمل ڪن جيڪو نازل ٿيو آهي ۽ اهي نه هجن انن ماڻهن وانگر جن کي هن کان اڳ ۾ کتاب یعنی تورات ڏنو ويو پوءِ انن تي ڊگهو زمانو گذريو پوءِ انن جون دليون کٽجي پيون ۽ انن مان گھڻا فاسق آهن
اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون
توهان يقين ڪريو بيشڪ الله تعالى زمين کي غير آباد ٿيڻ کان پوءِ آباد ڪري ٿو بيشڪ اسان تمہارا پنجو نشانیوں بیان کیوں آہیں تو من توہاں سمجھو
ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم
بے شک تصدیق اندر مرد ہیں تصدیق اندر عورتوں اللہ تعالیٰ کے تمام سنو قرض دیندر یعنی خیرات کندر وہ قرض انہن لائے وینو کہو ویندو انہن لائے عزت وارو عجر یعنی جنت آئے
والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئیک ہم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
جن ماڻ اللہ تعالی ان جي رسولن تي ایمان آندو اوهي صدیق يعني سچا آهن اوهي پنهنجي رب وٽ بين تي گواه آهن انن لاءِ انن جو اجر انن جو نور آهي جن ماڻ کفر ڪيو اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو اوهي جهنمي آهن
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
توان يقين کريو آخرت جي مقابلے میں دنیا جي حياتي راند ۽ غفلت ۽ زينت آهي ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي تي فخر ڪرڻ ۽ مال ۽ اولاد جي کثرت جو هڪ ٻئي سان مقابلو ڪرڻ آهي انهن جو مثال ان مينهن جهڙو آهي جنهن سان اُبھرل ساوک پوکھیندڑ کے وڑے تھی ان کا پوئے وہ سکے تھی وہ تا ان کے ہیڈو ڈسو تھا ان کا پوئے وہ ذرا ذرا تھی وجے تھی آخرت میں کافرن لائے سخت عذاب ہے مومن لائے اللہ کے طرفا بخشش رضا مند ہے نہ حیاتی دنیا جی مگر غرور جو سامان
سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
عمل صالح سان تمام تکڑا ہلو پنجے رب جی بخشش ۽ جنت نا جن جی ویکر آسمان ۽ زمین جي وسعت جيتري آهي هي تيار ڪئي وئي آهي انن ماڻھن لاءِ جيڪي الله تعالی ۽ ان جي رسولن تي ایمان آنن ٿا اهو الله تعالی جو فضل آهي جنهن کي چاهي عطا کرے تو اللہ تعالی تمام بڑو فضل کندڑ ہے
ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی اللہ یسیر
زمین میں کا مصیبت نصیب ہوجے ان تہاڈے وجودن میں مگر اوہا ان جی پیدائش کھا اگے لوہے محفوظ میں لکھیل ہے بے شک یہ اللہ تعالی لائے آسان ہے
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
ان لائے تواں ان شے لائے غمگین نہ ٿيو جيڪا تواں کان وڃي ٿي ۽ نہ خوش ٿيو جيڪا تواں کي ڏي ٿو مطلب ته رب جي رضا تي راضي ۽ الله تعالی محبت نٿو رکي هر تکبر کندڙ فخر قندر
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
وہ مانو جيڪي بخيلي ڪن ٿا ۽ مانن کي بخيليءَ جو چون ٿا ۽ جيڪو مانو خرچ ڪرڻ کان منهن موڙي ٿو बेशक अल्लाह ताला ई गनी ऐं सराइल आहे।
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز
बेशक असां पंहिंजा रसूल मौजदनि सां मोकिलिया ऐं असां उन्हनि सां गॾु किताब ऐं मीज़ान नाज़िल फरमायो इन लाइ त माण्हू इंसाफ़ ते क़ाइम रहनि ऐं असां लोह खे नाज़िल कयो उन ई मां जंगी औज़ार ठहनि था ऐं माण्हुनि लाइ ॿिया बि घणा नफ़ा आहिनि ऐं इन लाइ अल्ला ताला ॾिसे त परपुट संदसि ऐं संदसि रसूलनि जी मदद केरु करे थो। बेशक अल्ला ताला ज़बरदस्त कुवत वारो غالب آه.
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون
أين بيشك تحقيق أسان حضرت نوح أي إبراهيم کے پیغمبر کرے مقلعو أي أسان انہوں بنی جے اولاد میں نبوت نے کتاب رکھیا وہ کے उन्हनि मां हिदायत वारा थिया ऐं उन्हनि मां घणा फासिक आहिनि।
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
ان کا پوئے اسا ان جے پویا پنجا پیغمبر موکلیا ہے اسا ان کا پوئے عیسی پٹ مریم جو موکلیو ہے اسا ان کے انجیل عطا کیو ہے اسا ان جے تابعدار جی دلن میں ان لائے محبت رحمت پیدا کی ہے رہبانیت کے انہن پان پیدا کیو असां उन्हनि ते इहा फर्ज़ न कई हुई पर उन्हनि अल्लाह जे रज़ाम ते तलब करण लाइ ईअं कयो पोइ इन्हनि रहबानियत जो सही हक़ अदा न कयो यानी रसूल अरबी ते ईमान आंदो पोइ उन्हनि मां जिन माण्हुनि ईमान आंदो असां उन्हनि खे संदन अजुर ॾिनो ऐं उन्हनि मां घणा फासिक आहिनि। लफ़्ज़ रहबानियत जो तस्वीर हीअ आहे मखलूक ख़ुदा सां तलकात ख़तमु करे घणी इबादत करणु जाइज़ ऐं पसंदि शयुनि खे तर्क करणु ॾींहं जो रोज़ा रखणु ऐं राति जो इबादत करणु ऐं हमेशह अकेलाई जी ज़िंदगी गुज़ारण खे रहबानियत चयो वञे थो। हर तफ़सीर मज़री व तफ़सीर रूहुल बयान।
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
اے مومنو تما الله تعالی کان ڈجو ۽ تما رسول عربی تے ایمان آنيو يو تما کي بهسا پنهنجي رحمت ما عطا ڪندو ऐं तव्हां लाइ हिकु नूर पैदा कंदो जंहिंसां तव्हां पंधु कंदा ऐं तव्हांखे बख़्श कंदो। अल्ला ताला गफ़ूर रहीम आहे।
لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
ان لاءِ اهل كتاب وارا معلوم ڪن ته الله تعالى جي فضل تي انهن کي ڪو اختيار ناهي ۽ بيشڪ भलाई अलाह ताला जे दस्त कुदरत में आहे जंहिंखे चाहे पाण अता करे थो ऐं अल्ला ताला अज़ीम भलाई कंदड़ आहे।